Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Je to už 35 rokov od pádu komunizmu. Mnohí si časy, keď sme mali hranice obohnané ostnatým drôtom, dodnes pamätajú. Niektorí upadajú aj do spomienkového optimizmu v štýle, že vtedy bolo všetko lacnejšie a každý sa mal lepšie. Nie je to však celkom pravda. Analýzy, dáta a fakty nám v tejto časti podcastu dopodrobna rozoberú Eva Sadovská z Wood & Company a analytik Ines Martin Vlachinský. Hovoria, že životná úroveň, ale aj dostupnosť tovarov či služieb boli výrazne slabšie, než je tomu dnes. A hoci sa nám to subjektívne nezdá, dnes zarábame viac a aj si viac z našich platov môžeme dovoliť. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková.
Dopodrobna.
Analytička Wood & Company Eva Sadovská prerátala, že na bežné nákupy nám dnes stačí odpracovať kratší čas než v časoch socializmu. Hoci s bývaním je to inak. Na vlastnú nehnuteľnosť musíme robiť viac. Platy však máme asi o tretinu vyššie než v roku 1989.
To, čo najvýraznejšie asi vnímame ako zmenu v prípade obchodov, je ich samotná výmera. Dnes výmera tej predajnej plochy obchodov je viac ako štvornásobne väčšia ako kedysi, čiže kým voľakedy na jedného Slováka pripadalo ani nie 0,2 štvorcového metra predajnej plochy obchodu, tak v súčasnosti je to už 0,8 štvorcového metra. Samozrejme, že zmenili sa ako keby aj také tie vôbec nákupy Slovákov alebo ich správanie, pretože napríklad dnes už máme možnosti nakupovať aj online. Toto samozrejme kedysi nebolo a je to taký výborný doplnkový kanál k tomu klasickému nakupovaniu. Taktiež dnes už Slováci a zákazníci chcú mať z toho nakupovania aj zážitok. Čiže kým kedysi museli stať možno v radoch a celkovo mnohý tovar bol pre nich nedostupný, tak v súčasnosti už práve že tie nákupy spájajú aj s inými aktivitami. Napríklad v nákupných centrách si dokážu vybaviť poštu, banku, ponakupovať, čo potrebujú, takisto mať nejaký gastronomický zážitok, prípadne sa zúčastniť nejakého podujatia alebo ísť do kina. Takisto už v podstate z fenoménu sa stala takou realitou aj nákupná turistika do zahraničia. Samozrejme, že pre našu ekonomiku nie je dobrou správou, ale sa stala takým určitým aj životným štandardom alebo štýlom hlavne pre Slovákov, ktorí žijú v tých príhraničných oblastiach. No a potom, čo sa zmenilo a na čo možno sa čoraz viac kladie dôraz, a súvisí to práve s tým, že si začíname ako keby uvedomovať, že nakupujeme viac ako kedysi, tak aj máme a snažíme sa mať ako keby taký už uvedomelejší prístup k nakupovaniu. Čiže ako keby už pri tých nákupoch zvažujeme, že aby nám ten tovar vydržal možno dlhší čas, aby sme možno tú planetu aj takýmto spôsobom dokázali trošku chrániť a teda aj v rámci toho nakupovania sa správali uvedomelejšie.
Čiže možno aj na takú kvalitu akoby viac dbáme, že pred tým 89. rokom v podstate sme nemali až tak na výber a museli sme brať to, čo je. A teraz si ako keby možno aj toto vyberáme, že či je to kvalitné, alebo či to dlhšie vydrží, alebo či teda to je nejaká hodnota za peniaze.
Môžeme sa už v súčasnosti určite viac riadiť aj tým, že si vyberáme podľa kvality, ale zase na druhej strane pravda je taká, že stále na nás veľmi vplýva aj ten vývoj cien. Uh-huh. A práve v takých tých časoch, kedy inflácia dosahovala napríklad aj rekordné úrovne teraz tých posledných dvoch rokov 2022 a 2023, sa dialo presne to, že ľudia ako keby upúšťali možno aj od takých tých predsavzatí toho uvedomelejšieho správania pri nákupoch a išli viacej práve po tej cene a vyhľadávali tie lacnejšie pred tými luxusnejšími variantmi, lebo jednoducho tá vysoká inflácia bola záťaž pre ich peňaženky.
Uh-huh. Čo sa týka možno nejakých základných surovín, potravín a tak ďalej, alebo jednoducho základného tovaru, nakupujeme teraz drahšie? Lebo je možno taký narratív, je možno taký ten pocit v ľuďoch, že kedysi bolo všetko lacné a teraz teda kupujeme všetko drahé, čiže zrejme sú aj v tomto určité zmeny.
Tak na väčšinu potravín nám stačí v súčasnosti odpracovať kratší čas ako kedysi. Napríklad sa to týka hlavne mäsových výrobkov, čokolády, ale aj napríklad vajec. Čo sa týka mliečnych výrobkov, tak tam niektoré stačí nám na ne odpracovať kratší čas, na niektoré naopak musíme o niečo dlhšie pracovať, ale napríklad taká základná potravina, ako je chlieb, tak práve na ňu v súčasnosti musíme odpracovať dvojnásobne dlhší čas ako kedysi. Čo sa týka spotrebného tovaru, tak napríklad oblečenie, tak na oblečenie nám stačí odpracovať podstatne kratší čas ako kedysi. A takisto aj keď si vezmeme nejakú že chladničku alebo televízor, automobil, tak na toto všetko nám niekoľkonásobne kratší čas stačí odpracovať ako kedysi. Keby sme mali použiť napríklad televízor, tak na televízor nám stačí v súčasnosti odpracovať približne 10-násobne kratší čas ako voľakedy na chladničku, 6-násobne kratší čas. Takže vidíme, že tie rozdiely sú tam výrazné. Naopak, kde sa to výrazne zase opačne vyvíja, tak to sú byty a ich cenový vývoj. Celkovo tá bytová politika bola úplne iná. Samozrejme do toho roku 1989 byty sa pridelovali vo veľkej miere zdarma, alebo keď aj museli ľudia za nich platiť, tak to bolo možno 20 až 40 tisíc korún československých. V súčasnosti vieme, že tieto byty nás stoja už desiatky až stovky tisíc eur. Často sa v podstate bez hypotéky, ak si chceme takéto nové bývanie zaobstarať, nezaobídeme.
Analytik Inés Martin Vlachinský vysvetlí, prečo vtedy nezamestnanosť takmer neexistovala a prečo sa stredoškoláci nehrnuli do štúdia na vysokých školách, ale zostali robiť v jednej fabrike, často až do dôchodku. Zároveň pripomenie, že mať pas alebo vycestovať hoci len do východného bloku bolo na dlhé lakte.
Ľudia, ktorí boli dospelí na konci socializmu, mali povedzme 20 rokov, sú ľudia, ktorí majú dnes sa blíže 60-ke. A samozrejme, na svoju mladosť, keď sme boli zdraví, krásni, silní, ale celú budúcnosť sme mali pred sebou, tak vždy veľmi radi spomíname versus súčasnosť, keď máme povedzme 60 a jednoducho tá nostalgia tam funguje. Ale keď sa pozrieme na akékoľvek tvrdé čísla, štatistiky, tak vidíme, že socializmus zliehaval prakticky na celej čiare v porovnaní so západnými krajinami. A hoci sme si prešli celku tvrdým transformačným obdobím v 90. rokoch, tak dnešné postavenie ekonomické Slováka je oveľa lepšie, ako bolo na konci 80. rokov.
Mm-hmm. Čiže zarábame viac, vieme to aj takto povedať, že možno zarábame viac, alebo máme sa lepšie v čom? Lebo mnohí to vnímajú, že vtedy boli teda potraviny lacné, všetko bolo lacné, ale na druhej strane asi sme si toho nemohli dovoliť toľko, čo teraz.
No dokonca nie je ani pravda, že to bolo lacné. Mm-hmm. Ono nie len, že bola menšia dostupnosť veci, a to nie len tie slavné banány a toaletný papier. Nedostatkové tovary prichádzali vo vlnách a bolo to všetko možné od pneumatík cez spodné prádlo, detské oblečenie až po kečupy a rôzne iné potravinárske výrobky, ktoré sa jednoducho v istých obdobiach nedali alebo len veľmi ťažko dali kúpiť. Ale zároveň platí, že tieto predmety a tovary dennej spotreby boli pomerne drahé aj na dnešné pomery. Keď si to prerátame cez kúpnu silu, tak máme tu napríklad elektroniku, kde asi všetci tušíme, že bola výrazne drahšia. Chladnička stála v priemere okolo 2500 eur, ak by sme to prerátali cez dnešnú kúpnu silu. Ale napríklad aj také veci ako nábytok, že sedacia súprava, cena bola okolo 5-6 tisíc eur. Ale dokonca aj potraviny. Keď sa pozrieme na dnes veľmi obľúbenú tému maslo, tak maslo vychádzalo v prepočte na vyše 5 eur za štvrťku masla, čo je v podstate ešte oveľa viac, ako je dnes v tejto vlne, ktorá nás všetkých desí drahého masla. Čiže dokonca ani nie je pravda, že boli lacné také tie bežné veci, hoci možno boli nedostupné. Nie, oni boli nedostupné a keď boli dostupné, tak boli ešte stále aj veľmi drahé.
Čiže autá napríklad, to asi tiež nebola
to
taká samozrejmosť.
To takéto akože zložité strojárske výrobky, elektronika a podobne, to bolo naozaj o niekoľko vesmírov inde, ale aj také tie bežné veci dennej spotreby.
V porovnaní možno so západom z tých čias vieme povedať, že napriek tomu teda, že bola iná doba, tak ten západ alebo tie západné krajiny kapitalistické boli teda inde?
Môžeme si spraviť veľmi jednoduché porovnanie s našim susedom Rakúskom, kde ešte v roku 1952 naša ekonomická produkcia na hlavu na obyvateľa bola rovnaká v porovnaní s Československom. V roku 1989 malo Rakúsku ekonomickú produkciu na hlavu už o polovicu vyššiu, ako bola vtedy v Československu. Takže na úrovni HDP je to úplne jasne viditeľné, ako ten východný blok zaostával, ale ono je to viditeľné aj na iných ukazovateľoch. Či sa pozrieme na infraštruktúru, čo je takisto taká obľúbená nostalgia, vtedy sa stávali infraštruktúrne projekty. No lenže keď si to porovnáme so západnými krajinami, že koľko kilometrov diaľnic na obyvateľa sa postavilo, ako rýchlo prebiehala elektrifikácia železníc a ďalšie veci, tak to na západe postupovalo rýchlejšie. Dokonca aj keď si pozrieme na priemerné metre štvorcové na obyvateľa bývania, tak tie boli na západe vyššie. A ono to nie je len zďaleka len o tej materiálnej stránke. My sme mali v Československu až neuveriteľnú vec, ktorá sa dá porovnať len prakticky s Afrikou, že od roku 1965 tu klesala stredná dĺžka života mužov. A na konci roku 89 sa muž v Československu socialistickom dožíval v priemere 67 rokov. Takže v podstate socialistickí dedovia boli so svojimi vnúkmi zhruba o 5 rokov menej života ako kapitalistickí dedovia, keď to takto poviem.
Bola ale teda výrazne nižšia nezamestnanosť zrejme, aj toto je taká nostalgická častá spomienka, že všetci mali prácu a nikto nebol nezamestnaný, neboli ľudia na ulici a tak ďalej, že každý mal kde bývať.
Nezamestnanosť formálna samozrejme bola nižšia, pretože v princípe bolo nelegálne nepracovať a každý bol niekde strčený, ale tá produktivita práce bola oveľa nižšia a tým pádom aj ten životný štandard bol nižší. A zase ďalší možno zaujímavý a málo používaný štatistický údaj, že za socializmu sa viedli pomerne detailné štatistiky potratov a dôvodov, prečo sa ženy rozhodovali pre potrat. A tam je zaujímavé nielen to porovnanie, že na konci 80. rokov bolo na Slovensku 50 000 potratov ročne, pričom dnes je okolo 5 000, ale že 8 200 z týchto potratov bolo z dôvodu finančnej a bytovej tiesne. Čiže v podstate na konci socializmu viac žien sa rozhodlo pre potrat z ekonomických dôvodov, ako sa dnes na Slovensku rozhodne z akýchkoľvek dôvodov. Čiže aj to sú také čriepky, ktoré sú schované možno v neúplne bežne používaných štatistikách, ktoré ukazujú, že tá ekonomická nálada a tá životná úroveň naozaj nebola dobrá a je to vidieť aj na tomto. Pričom je treba zdôrazniť, že vlastne na konci 80. rokov už celý ten východný blok sa veľmi rýchlo ekonomicky potápal. A ten rozpad toho socializmu bol nevyhnutný.
Rozvodovosť ale bola tiež nižšia. Spomínali ste teda naozaj, že tam bola taká úplne iná situácia aj v súvislosti možno s pohľadom na rodiny alebo na zakladanie rodiny. Každý viac menej mladý človek po 18. už kráčal smerom niekde k oltáru alebo na úrad. Čiže v čom je možno aj toto iné?
Iná bola samozrejme
také zmýšľanie,
zmýšľanie tradície, stále silne na úloha náboženstva, minimálne na Slovensku, respektíve cirkvi, ktorá nejakým spôsobom fungovala aj za toho socializmu, respektíve sa to prenášalo z generácie na generáciu. Ale zase, keď sa pozrieme pod pokrievku toho, či bolo málo alebo veľa rozvodov, tak vidíme napríklad, aká bola miera alkoholizmu, ktorá bola vyššia ako je dnes. Vidíme, že napriek tomu, že žijeme v takej ilúzii, že za socializmu drogy neboli, tak vidíme na štatistikách, ako sa rýchlo šíril napríklad pervitín už od konca 70. rokov. Mm. Ako veľmi rozšírené bolo používanie prchavých látok, toluénu a podobne naprieč celou spoločnosťou. Čo zase boli štatistiky, ktorými sa ten systém rozhodne nechválil, ale dajú sa dohľadať, dajú sa dopatrať a skutočne tieto problémy veľmi intenzívne figurovali už v podstate v 80. rokoch.
Čiže tie problémy v tých rodinách boli len jednoducho, tie rozvody asi ani neboli až také jednoduché. Že asi neboli možno až také dostupné alebo to teda súvisie s tými tradíciami.
Akože už len tá šanca ženy nájsť si druhé bývanie bola po odchode od muža bola veľmi, veľmi nízka. Hej. Čiže tam boli aj ekonomické dôvody, prečo jednoducho ten rozpad rodiny bol oveľa náročnejší ako dnes.
Spomínali ste teda aj ohľadom teda nezamestnanosti, že bolo nelegálne nepracovať a že každý kde si robil, ale že tá produktivita bola nízka. Čo to znamená? Že bola prezamestnanosť, že ľudí bolo v tých fabrikách alebo v tých spoločnostiach príliš veľa a tých, ktorí aj reálne niečo vykonávali, bolo málo?
Na jednej strane áno, bola prezamestnanosť, na strane druhej aj vybavenie kapitálom bolo horšie ako je dnes a na strane tretej aj samotná organizácia výroby bola oveľa horšia. To znamená, že boli fabriky, ktoré mali obrovské prestoje, pretože im chýbal nejaký diel, tak celá fabrika alebo nejaká jej časť stála.
Čo sa týka možnosti štúdia, boli aj vtedy teda vysoké školy, napriek tomu veľa mladých ľudí sa rozhodlo, alebo jednoducho fakt je ten, že mladí ľudia po maturite začali hneď pracovať, čiže aké sú aj v tomto rozdieli, prečo vtedy možno sa nechodilo a neštudovalo až toľko na tých vysokých školách ako dnes?
No tak tá kapacita vysokých škôl bola samozrejme vtedy oveľa nižšia. Zároveň to bolo takisto finančne náročné, ako je to dnes, pretože tých študentov museli rodičia živiť. Mm-hmm. A zároveň ale nebolo moc dôvodov chodiť na vysokú školu, keďže mzdy boli viac menej určené tabulkovo a cieľene neboli vytvárané nejaké rozdiely medzi robotníckymi a v úvodzovkách intelektuálnymi profesiami, až na pár výnimiek. Takže ono ako ani moc to ekonomicky nedávalo zmysel, pokiaľ ste vyslovene nechceli mať nejaké poslanie v zmysle lekár alebo nejaký inžinier, vynálezca. Tak ako ekonomicky bolo pre vás častokrát výhodnejšie nastúpiť rovno do fabriky a nestrácať čas vysokou školou, ktorá vám aj tak nič nepriniesla z pohľadu mzdy.
Vôbec tie možnosti vycestovať teraz aj v súvislosti nielen so štúdiom, ale aj s bežným životom boli teda značne obmedzené.
Áno, samozrejme, toto je asi všeobecne známa skutočnosť, že ono dokonca aj vycestovanie v rámci východného bloku nebolo úplne tak jednoduché. Povedzme do Juhoslávie alebo nebude aj do Sovietskeho zväzu, že aj to si vyžadovalo značnú časť administratívy, výmenu meny a podobne. Nebolo to len také, že sadnem do auta a idem. A samozrejme smerom na západ to bolo ešte oveľa zložitejšie.
V neposlednom rade by sme mali spomenúť, že z čias tvrdej totality nám dodnes zostala na pleciach napríklad aj výrazná envirozáťaž v podobe únikov nebezpečných látok alebo vznikom nekontrolovaných skládok, keďže ochrana životného prostredia nepatrila vtedy medzi priority režimu. Ja som Ľubica Janíková, ďakujem, že ste nás počúvali.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова